Velkommen til dagens podcast. I dag med fokuset rettet stift mod en kamp i weekenden, som uden tvivl bliver afgørende for både stemningen og de forhåbninger, vi kan have for resten af sæsonen. Og til at få os i den rette stemning til netop det her, så kan jeg byde velkommen til en mand, som altid har styr på tallene, og gudskelov for det, Bjarke Højgaard. Velkommen til, Bjarke.
Tak for det.
Og bag den anden mikrofon har vi faktisk en anden vært her på lyden af White Hart Danes, Andreas Tau Loftager. Velkommen tilbage, Andreas.
Mange tak, Mikkel.
I dag er fokuset udelukkende rettet mod vores arvefjendeopgør i weekenden. Vi tager dog først lige et kig på det seneste nyt fra Spurs. Herefter tager vi en runde med lytterspørgsmål, og så til sidst dykker vi ned i detaljerne på det, det hele drejer sig om. The North London Derby. Velkommen til podcasten. Og de herrer, velkommen tilbage til podcasten, og Andreas, velkommen tilbage til dig. Hvordan har vi det?
Jo tak, jeg har det fint, synes jeg. Så det er skønt at være tilbage. Jeg begynder at få lidt pause i mit liv, så jeg sådan har tid til det her podcasting igen. Lidt samtidig med, at Spurs også har haft en pause, så ja, det føles som om, at kampprogrammet og min travlhed, de føles lidt ad. Så var jeg nødt til at komme tilbage på panelet her. Men tak, fordi du lige tager værtstjenesten i mit sted. Det har været forrygende at lytte med fra sidelinjen. Det har jeg virkelig nyt.
Tak for det. Det er jeg glad for, du synes. Og det virker jo ja til, at der er noget i sol, måne og stjerne, der gør, at vi nu endelig skulle jeg lige så sige, men igen kan have fornøjelsen af din stemme her i podcasten. Men altså, vi skal jo lidt til det. Først og fremmest, Bjarke, hvordan har det været at have haft sådan en weekend her, hvor alle de andre hold faktisk har spillet, og vi selv har ligget stille?
Jamen, jeg hader det. Jeg hader de der, det er jo næsten, føles ligesom en landskampspause. Altså, det der med, at jamen, jeg synes, vi spiller ret dårligt i øjeblikket, og jeg er virkelig træt af det, men i det øjeblik, vi ikke spiller, så får jeg den der kriblen i fingrene. Så jeg er klar igen.
Jeg kan bedre lide det her end landskabspause, fordi landskabspausen, der går jeg med den der nervøsitet over, om vores spillere bliver skadet, og man kan læse alle mulige ting ind i hvad der sker i landskampen og sådan noget. Og jeg synes ikke, det er særlig spændende at følge landsholdet lige for tiden. Så det her, der kan man bare sådan disconnecte på en anden måde. Man kan bare sådan ligesom slukke på det hele og lade op, som man er klar. Jeg ved ikke, om I på Twitter og sådan noget, men bare sådan hele det der virvar, og alle de der meninger og stemmer, og alt der så skinger i fodboldverdenen og sådan noget. Så det er meget rart nogle gange bare at få sådan en, nu slukker jeg lige for det hele. Så det nyder jeg.
Der er i hvert fald også sådan lidt et love-hate relationship til det her med at have en weekend, hvor der ikke er noget Tottenham, fordi netop som I nævner, så er det jo nemlig meget sådan, at man undgår skuffelsen, men samtidig er man også skidesur over, at man ikke ved, hvad man skal bruge sin lørdag eller søndag eftermiddag på. Så heldigvis så er vi tilbage her i weekenden, men først og fremmest så tager vi lige lidt seneste nyt fra Spurs, der er kommet lidt ud efter seneste podcast også. Det første, vi lige desværre skal snakke en lille smule om, det er den her ekstra plads i Champions League for næste sæson, for i, man har næsten lyst til at sige, allerbedste Spurs-manere, så er vi gået på 3 uger fra at have 88% chance ifølge den her Opta supercomputer, for at England fik den ekstra Champions League-plads næste år til på 3 uger og styrtdykke til lige nøjagtigt 1,1%. Så man kan vist på mange måder godt sige, at den her Champions League-plads, den er hermed gået tabt. Andreas, hvordan kommer det til at påvirke resten af vores sæson, at vi nu med nærmest 100% sikkerhed kommer til at stile efter fjerdepladsen, fordi femtepladsen, den kommer til at betyde Europa League?
Jamen, jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at ændre vores sæson, men jeg vil gerne lige bare kommentere det der med supercomputer, fordi jeg synes, det er så latterligt. Altså, det er så super var den, hvis heller ikke den computer, hvis den kunne tage så meget fejl, og jeg synes nogle gange, det er morsomt, hvordan vi er alle sammen så opsatte på at prøve at forudse alting, men altså, i virkeligheden, så er det jo et eller andet sted spild af tid, fordi virkeligheden aldrig matcher fantasien, kan man sige. Men jeg tror, jeg vil lægge mig lidt op af Ange i forhold til, hvad vi kan forvente. Jeg tror ikke, det ændrer det helt store. Han ser, og jeg ser også den her sæson som en overgangsfase, hvis man skal bruge dejlige ord fra danskundervisningen. Og det vil sige, at vi tager de store briller eller det lange perspektiv på, og så er det ikke den helt store forskel, det betyder om, eller det betyder ikke det helt store, om vi ender på en fjerde eller en femte plads. Jeg tror, for ham der handler det om at blive ved med at arbejde på at få systemet på plads, få finde ud af, hvad for nogle spillere han har til rådighed, han kan regne med. Sikkert, han har sikkert alle mulige spændende samtaler i krogene og bag de lukkede døre med recruitment teamet, med hvad hedder han, Johan Lange og alle de her scouts og sådan noget, i forhold til hvad der skal ske i truppen og sådan noget. Jeg tror ikke, at det ændrer på så meget i virkeligheden.
Det kan simpelthen sagtens være, at du har fuldstændig ret i, at Ange han har blikket stift rettet allerede mod næste sæson. Men hvis jeg alligevel skal vende den om til dig, Bjarke, og så spørge dig helt personligt, hvordan har du det med, at vi nu ser ud til eventuelt kun i gåseøjne at få en Europa League-plads, hvis vi slutter som nummer 5?
Ja, det er selvfølgelig været ærgerligt, men jeg har det lidt sådan, at hvis vi bliver nummer 5, så er det også fordi, det der er vores niveau. Det jeg rigtig gerne vil se her de her næste tre rigtig svære kampe, vi går ind i nu, det er, at vi får flyttet og spillet mæssigt og får bygget noget op igen. Om vi så bliver nummer 4 eller 5, mindre vigtigt for mig, men selvfølgelig i forhold til vores indtjening og hvad vi kan tiltrække af kvalitetsspillere og sådan noget til næste sæson, der gør det selvfølgelig en forskel. Så selvfølgelig skal vi gå benhårdt efter at blive nummer 4, men det er ikke altafgørende.
Og ikke
Altså,
alt afgørende. Det, ja, hvad siger du, Andreas?
Nej, jeg vil bare sige, at jeg mener jo ikke, at eller Ange mener jo i hvert fald ikke, at det betyder det helt store i forhold til det, Bjarke siger med, hvem vi kan købe. Og ja, selvfølgelig betyder det noget økonomisk, men ja, der er jo masser af eksempler, som han også nævner i historien, og så sent som de seneste sæsoner på hold, som lige nu klarer sig virkelig godt, men som måske lå og rode som nummer 8, eller lige præcis. Ja, altså for eksempel Arsenal, Liverpool, de har haft de her sæsoner, hvor ja, det var transitionssæsoner, og omvendt så har vi Newcastle sidste år, der fik en flot fjerdeplads, men så til gengæld ikke rigtig har fået noget ud af den her sæson på baggrund af det, så ja, der er lidt med Ange også i forhold til, at vi kan nogle gange stirre os lidt blinde på, om så tjener vi x antal millioner mere eller sådan noget, men så glemmer vi igen det lange perspektiv.
Jeg kan i hvert fald høre på jer begge to, at I er ikke så bekymret for, om det bliver 4. eller 5. plads, så længe vi ser noget udvikling. Det eneste, eller noget vi i hvert fald kan blive være enige om i den her podcast, som er noget forbandet lort for at sige det mildt, det er situationen omkring Destiny Udogie og den her skade, han har pådraget sig i træningen her under vores lille pause her, vi har haft. Han er ude for sæsonen, han er blevet opereret. Han misser i øvrigt også slutrunden med Italien. Bjarke, hvis man sådan lige skal rise kort op, inden at vi kommer til, hvor stort et tab det er, hvad har Udogie så været for en spiller for os i den her sæson?
Han har været et helt vildt frisk pust. En spiller, der har kunne gå ind og bygge vores spil op på en helt anden måde, end de backs, vi har traditionelt har haft. En, der fra dag et forstod Anches system med indadvendte backs og kunne spille den rolle, har været rigtig giftig offensiv og som ofte stabil defensiv. Han har været virkelig god, men jeg synes også, han har set træt ud på det sidste, så altså på den måde tror jeg egentlig tabet for resten af sæsonen er mindre, end hvis det var for 4 måneder siden, han blev skadet.
Hvad tænker du, Andreas? Hvor stort et tab tænker du, det bliver, at vi skal undvære Udogie i resten af sæsonen?
Ja, men jeg synes, det bliver da et tab, fordi han giver os noget dynamik. Han er god i de offensive kombinationer. Men så god synes jeg heller ikke, han har været på det sidste. Altså ikke for overhovedet at kritisere ham, men jeg synes ikke, han har været lige så flyvende, som han var i starten af sæsonen, ligesom så mange andre på holdet. Og så synes jeg i øvrigt også, at når han tidligere har været ude, så har andre spillere dækket okay for ham. Jeg tror generelt, at det kommer an på, hvordan vi takler de her kampe som hold, hvordan vi møder op, for eksempel mod Arsenal som hold, hvilken indstilling vi har til kampen. Har vi tænkt os at give de der ekstra 5-10% om hver eneste bold, duel, sidde i haserne på dem, sidde og presse godt, og sådan nogle ting, som ofte handler meget mere om sammenhængskraft og relationer. Det tror jeg har en større betydning om en individuel spiller. Men det er da klart, at han har nogle spidskompetencer, som vi kommer til at savne. Ja, men det kommer vi sikkert tilbage til med Arsenal-oplægget.
Det er faktisk,
ja. Ja, det er også det, du mener, Bjarke, at han har, at det er mere helheden af hold, det drejer sig om.
Ja, faktisk, jeg er i hvert fald lidt uenig med Andreas, når det kommer til de erstatninger, vi har for Destiny Udogie. Altså, jeg synes faktisk, at Ben Davis, han har været ret katastrofal på den bak, forstået som en indadvendt bak. Altså, han er rigtig dårlig til at gå med ind i banen og deltage i spillet. Han er meget bedre enten at bruge som midtstopper eller som reelt venstre bak, men han har ikke det flow i spillet, han har ikke de hurtige afleveringer, der skal til for at spille den der indadvendte bak. Så jeg synes faktisk, at det er noget af det, jeg er bekymret over, det er, at vi ikke har nogen erstatninger. Jeg synes ikke, han har været særlig god. Jeg er faktisk der, hvor jeg foretrækker Emerson Royal på den plads frem for Ben Davis.
Og i forhold til det her med vores bagkæde, ja, Andreas, havde du noget, du gerne ville tilføje til det?
Nej, jeg venter bare til vi laver vores optakt, tror jeg, så tager vi den der.
Der kommer i hvert fald masser af snak i vores optakt omkring lige nøjagtigt vores bagkæde, fordi det er noget af det, vi er hårdest ramt på nuværende tidspunkt, må man bare sige. En anden nyhed, som der så lige kom ud, som vi også lige tager med nu her i vores relativt korte nyhedsoverblik her, det er Genuas præsident af alle steder, altså den klub, hvor vi hentede Radu Dragosin, som i løbet af ugen havde været ude og sige, at Bayern Münchens bud på Dragosin var betydeligt, og det var med captions større eller højere end det, som Tottenham kom med, og han valgte Tottenham frem for Bayern alligevel. Jeg kunne egentlig godt bare lige helt kort tænke mig lige at høre sådan, Andreas, hvad tænker du alligevel om os som klub nu, at vi kan tiltrække en spiller, en ret ombejlet spiller som Dragosin, når et hold som Bayern, de egentlig byder betydeligt mere, end vi selv gør?
Jamen, jeg synes, det er jo en del af den kommentar, jeg havde før omkring, hvor vigtigt er det, at vi kommer i Champions League. Og igen, jeg parafraserer jo et eller andet sted bare Ange, når han er blevet spurgt ind til det. Han siger, jamen, ja, han vil have spillere, der vil klubben, der vil projektet. Og ikke nødvendigvis spillere, der bare vil til, fordi at vi er i en eller anden konkurrence. Champions League, Europa League osv. Jeg har det godt med den nyhed. Det synes jeg, der er fedt. Jeg synes, det er mega fedt, at folk de fravælger andre storklubber for at komme til os. Der kan jo være mange grunde til det. Det kan også være, at han simpelthen blev lavet mere spilletid, eller så en bedre udviklingskurve potentielt i Spurs, eller hvad det kunne være. Det kan være, at han hader Tyskland, eller et eller andet. Det ved man jo aldrig, men jo, jeg synes, det tyder i hvert fald på, at Ancient har et virkelig godt pitch, når han ringer nogen op, hvis han gerne vil have dem, og at det virker. Altså, han virkelig er god til at få folk overtalt til at komme til klubben, og det tror jeg ikke, man skal undervurdere værdien af, styrken i, at vi har en træner, der kan det.
Det kan da sikkert sagtens være, at der er et rumænsk horn i siden på Tyskland og Bayern. Men Bjarke, tror du måske alligevel så, og nu stiller jeg det her som så åbent spørgsmål, som jeg overhovedet kan, tror du alligevel, at Dragosin på nogen måde fortryder det lidt, når man tænker på, hvor lidt spilletid han jo egentlig har fået, siden han kom? Eller tror du, at det egentlig har været planen hele tiden, at han stille og roligt skulle køres ind på holdet?
Jeg tror slet ikke, han har tænkt, at han skulle spille den her sæson. Jeg tænker, at han vælger måske at få noget lavere løn nu som en del af sin strategi for at blive en etableret fodboldspiller, hvor han får generelt set vil få flere chancer for os i den kommende sæson, hvor vi skal spille med i flere turneringer, end han vil få hos Bayern München på den korte bane. Så jeg tror, at han vurderer, at det er det her, der kan udvikle ham som spiller. Mest muligt, og det er derfor, han vælger det dør. Heller ikke, fordi han formentlig går på lud og koldt vand, så han klarer sig nok.
Ej, jeg tænker ikke, at det er en mand, der står op hver morgen og så spiser havregrød, fordi der ikke er råd til andet. Det tænker jeg trods alt ikke. Men om ikke andet, så har vi i hvert fald lige fået vendt Dragosin, og håber selvfølgelig også på, at han bliver en kæmpe succes i fremtiden. Der er i hvert fald rig mulighed for det. Det er jo ikke det her, vi er kommet for at høre nyheder omkring Spurs. Vi er kommet for at få en optakt til North London Derby, så det her, det var nyheder. Og så videre til et andet altid spændende segment i den her podcast, det er lytterspørgsmål. Og i den her uge har vi ligeledes, som vi har gjort før, stillet spørgsmålet til vores fantastiske lyttere, om de havde noget vedrørende North London Derby, som de gerne ville have svar på med det her North London Derby tema. Og der er kommet en del spørgsmål ind, og vi har plukket en 60 stykker ud af dem, og det er jo selvfølgelig stadigvæk med i den her konkurrence om at vinde et års medlemskab til White Hart Danes sammen med de spørgsmål, der har været i de tidligere podcast. Så finder vi en vinder i slutningen af måneden. Men lad os bare springe ud i det. Vi har et første lytterspørgsmål, der kommer fra Jens. Og jeg har skåret lidt i spørgsmålet, for det var et langt spørgsmål, så jeg har prøvet at få de vigtigste ting med. Men i hvert fald, vores velsagtens største problem bliver nu venstresiden i vores forsvar. Især med Saka liggende i deres højre side, og hvis Porto heller ikke kan spille, så ryger i hvert fald hele vores offensive koncept. Men en anden løsning kunne være at sætte Miki van der Feen ned som venstreback og rykke Dragosin ind i midterforsvaret. Lad os høre jeres mening om det problem. Andreas, hvad tænker du om det spørgsmål?
Jamen, jeg havde lidt lyst til at tage fat i den allerede, da vi snakkede om venstre bakposition her med Udogis skade. Og det var netop også det, jeg ville have sagt, at jeg tror, altså jeg kan godt følge Bjarke i Davis' mangler. Og jeg synes, det kunne være fedt, nu snakker vi også lige om Dragosin, at se Van de Feen på den der venstre bak, fordi jeg synes, han har overrasket mig, ikke kun med hans, ja, jeg synes ikke, han har overrasket mig som sådan med hans hurtighed, for det var noget, vi vidste, han havde. Men noget af det, som jeg ikke var så sikker på, han havde, da vi købte ham, det var hans afleveringsfod. Og jeg synes jo virkelig, at han har overrasket mig på den. Jeg synes, han er meget afleveringssikker. Jeg synes også, han har en helt vildt god teknik i sine afleveringer, hvor hårdt og præcist han slår sine afleveringer. Så om han kan begå sig i den der rolle, hvor man ligesom skal ind i det der virvar inde midt på banen og sådan noget, det ved jeg ikke. Men han har umiddelbart nogle kvaliteter i forhold til at drive bolden, i forhold til at lave afleveringer. Han har en hurtighed i hvert fald også til at tage nogle af de der løb i dybden. Og så har han jo den her recovery pace, hvis han skal, hvad skal man sige, løbe ned og dække det rum, som Bissouma unægteligt ikke kommer til at dække.
Er du enig i den betragtning, Bjarke?
Overhovedet ikke. Jeg sad og tænkte på ordet vanvittig, men det er måske lidt for stærkt, men jeg synes faktisk, det er lidt vanvittigt at teste det her af i North London Derby og se, om han duer på venstre bak. Særligt også, når man tænker på, at Dragosin, han virker til at være bedre i højre side. Så hvorfor er det, at vi skal pille vores stabile, godt fungerende midterforsvar, hvis vi måske lige fjerner Newcastle-kampen fra hinanden for at teste af mod Arsenal? Så vil jeg meget hellere spille med Miki van de Feen og Romeo i midten, og så prøve os med en anden løsning på venstre bak.
Der er i hvert fald nogle hovedbrud for den gode Ange Postecoglou. Andreas, bare lige forlængelse af det spørgsmål. Hvordan tror du sådan helt realistisk, at vores firebarkkæde, eller fembarkkæde, hvordan han nu kommer til at stille op, den kommer til at se ud i weekenden?
Jamen, jeg, altså, nu det min kommentar før var også, at jeg mere tror, det bliver interessant at se, hvad han vælger at gøre, fordi det kunne være en interessant løsning. Han har spillet nogle kampe som venstre bak, Van de Feen, i begge sine to foregående klubber. Blandt andet en kamp mod Bayern München, hvor han lavede et oplæg til mål faktisk fra venstre bak positionen. Så han har gjort det før. Så meget eksperiment er det heller ikke. Men det er selvfølgelig ikke den samme slags bak, som at være bak for Postecoglou. Det kræver nogle lidt andre ting. Men for at svare på de spørgsmål, jeg tror også, han stiller op med. Altså, han virker jo sådan nogenlunde konservativ i forhold til, at hvis hans favoritspillere de er klar, så starter de. Han roterer ikke så meget. Det er også noget af det, som jeg egentlig synes, man godt kan kritisere ham en lille smule for, at han har roteret meget lidt. Når han har haft mulighed for at spille med sine favoritter, så jeg tror også Romero og Van de Feen, så tror jeg, at han sætter Ben Davies på venstre bak som den mest, hvad skal man sige, en-til-en afløser, og så ja, Porro eller Royal på højre bak, alt efter om Porro bliver klar. Det tror jeg, det er 99% sikker på.
Og så kan jeg jo vende spørgsmålet om til dig, Bjarke. Nu var jeg jo lidt uenig før. Din fire- eller fembakkæde, hvordan forestiller du dig, at den ser ud i weekenden?
Jamen, den ser ud, ligesom det Andreas, han sagde, det tror jeg helt sikkert.
Og der er ingen af jer, der tror på, at han sagtens tænker, at Miki van der Feen, når vi nu så hans sparketeknik, at han alligevel godt kunne være en mand, der trak ind i banen afsluttet. Den kan
Nej,
jeg bare
det er
sende
vanvittigt.
Videre, ja.
Det er vanvittigt. Nej, det er ikke vanvittigt ideen. Jeg forstår godt ideen. Jeg tror bare ikke, at man har lyst til at teste mod Arsenal første gang.
Jeg tror faktisk, at snarere end Van de Feen, selvom at nu har vi underholdt den mulighed, så tror jeg måske i virkeligheden, som Bjarke nævnte, så Dragosin han ser bedre ud i højre side, og Royal, vi aner ikke, om Royal er en del af hans planer til næste sæson. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at han ikke var. Så ja, Romero eller Dragosin, måske ude på højre kanten, og så få både begge de to spillere i spil, altså hvis Porto ikke er med. Det tror jeg egentlig lige så, i hvert fald lige så stor sandsynlighed for, at han eksperimenterer med, men altså, ja, skal vi ikke gå videre, fordi jeg tror helt klart, at han stiller med de to generelle backups i Davis og i Royal.
Ja, så to ting til det. Man kan sige, Porto kommer vi til lidt ned i vores optag, fordi som du siger, Andreas, der er nok ikke nogen tvivl om, at hvis han er klar, så spiller han. Han har jo haft ja, meget vane for at vælge spillere, næsten uagtet om det er gået godt de foregående 10 kampe, eller hvordan overledes. Men om ikke andet, så var der i hvert fald et svar til Jens. Tak for det. Det næste lytterspørgsmål, vi har fået, det synes jeg også er en lille smule sjovt. Det kommer fra Stefan. Og Stefan, han spørger, hvordan føler I, balancen er på spillerattraktionen fra de to Nord-London-klubber? Altså, er de røde naboer, er de mere attraktive for store spillernavne at komme til på grund af deres trofæhistorik, eller er The Gunners, jeg ved ikke, hvorfor der bliver brugt deres kælenavne i det her, men det gjorde der i hvert fald, trofæhistorik for gammel til, at den har noget at skulle have sagt, Bjarke?
Jeg tror, at en klubs historie spiller en meget lille rolle på, om en spiller kommer til klubben, eller jeg tror, det er agentens samarbejde med klubben, det er, hvad klubben vil betale, det er den moderne historie af klubben. Er der en manager, der spiller et fodboldspil, der passer spilleren osv., meget mere, end det er, om Manchester United engang har vundet det engelske mesterskab, eller Arsenal for den sags skyld.
Og nu synes jeg næsten, vi undgår nummer to spørgsmål lidt, men nok med god grund, så den kan jeg jo sende videre over til dig, Andreas. Tror du, at de røde naboer, som der bliver skrevet her, er mere attraktive for spillere, end vi er på nuværende tidspunkt?
Det er et træt spørgsmål.
Ja.
Men ja, det er de jo nok. Altså, de ligger og kæmper med om... De ligger og kæmper med om mesterskabet. De spiller i Champions League. De spiller jo også, må vi jo desværre indrømme, en målrig omgang fodbold. Altså ikke altid. Jeg synes jo, de har været lidt mere kedelige i den her sæson end sidste sæson, uden at det skal lyde som om, jeg ser deres kampe. Det gør jeg meget, meget sjældent. Men jeg følger jo trods alt en del snak og highlights og sådan nogle ting, så jeg kan da forstå, at han både Arteta og Man City er blevet lidt mere sådan... kedelig i virkeligheden deres udtryk, det er den her total dominans af bolden rigtig meget. Men ja, de spiller god fodbold, sådan ved den neutrale se og sige, og det tror jeg også spiller ind nogle gange, men altså. Omvendt har vi også nogle plusser. Jeg tror, som sagt, Ange er en meget karismatisk træner. Han vinder klart på karisma over Legomanden, som jo virker mere som ja, en eller anden tikkende bombe, som kunne finde på at sige eller dumt, eller gøre noget helt vildt sindssygt. Og så har vi stadionet, og vi har en rigtig god økonomi, og alle de her ting, som måske kan være med til at over de næste par år hive nogle spillere til klubben, men altså Bjarke ved mere om de her ting end mig. Jeg tror desværre, at lige nu er resultatet Arsenal, men forhåbentlig har Bjarke ret, og i virkeligheden er det tættere end man skulle tro. Ja, jeg ved ikke, om jeg har bedre svar end det.
Så kan
Hvad
jeg
tror
jo,
du, Bjarke?
Ja, jeg skulle sige, vente om til Bjarke også, måske med et konkret spørgsmål, går lidt i sådan en forlængelse. Hvad tror du alligevel, hvis man skal sætte hovedet på sømmet, eller sætte det lidt på spidsen, hvad tror du, at Tottenham kan komme med kontra Arsenal, som vil gøre, at en af de helt store spillere vælger Tottenham frem for, ja, the noisy neighbors?
Løn, træningsforhold, spillestil, manager. Altså, jeg tror ikke, det er så meget mere kompliceret end det. Hvorfor er det, vi andre, vi vælger en arbejdsgiver? Det er, hvis vi synes, at den samlede pakke, den er federe, end den er et andet sted. Og når man vælger sin arbejdsgiver, så vælger man det som oftest ikke på baggrund af, hvad de præsterede for 20 år siden, men nogle andre ting.
Og det synes jeg
Og
faktisk
der
er en...
fodboldspiller ikke anderledes end os andre, tror jeg.
Det kan man i hvert fald håbe, fordi det er en ret god bro over til det næste spørgsmål, som vi egentlig skal have. Først og fremmest, tusind tak for spørgsmålet, Stefan. Og det, jeg mener med en bro, det er, at vi har fået et også lidt specielt spørgsmål fra Rasmus. Det er langt, men jeg synes, det er relativt sjovt alligevel. Det er sådan en lidt en enten eller, hvad vil I foretrække-agtig spørgsmål. Og den ene, hvad vil I foretrække, det er egentlig situationen, som vi alle sammen er vant til nu, at Spurs og Arsenal, de er begge to i Premier League, og vi må finde os i, at de nogle gange klarer sig bedre end os, og omvendt og så videre. Men til gengæld så har vi de her North London derby, så den her nerve her. Eller to, at Arsenal krakker fuldstændig i næste sæson og ender med at rykke ned, og man ser en situation, som der blandt andet har set ved Millwall og West Ham, hvor man aldrig kommer til at se de her arvefjende opgør igen. Hvilken en af de her to scenarier, Andreas, vil du egentlig foretrække, hvis man nu skulle vælge?
Jamen, der er meget få ting, jeg vil give, så jeg hellere vil se ske, end Arsenal på sådan en nedrykningssæson, hvor de bare falder ned igennem rækkerne. Altså, det vil jeg da elske. Bittert og nedrigt menneske, som jeg er. Så, fordi jeg tror også, at fodboldpyramiden er på den måde nogle dage, at en klub som Arsenal vil unægteligt komme op igen. Altså, vi ser det jo så tit af de her jo-jo-klubber. Så hvis modargumentet er North London derbies og rivaleriet, så tror jeg nok, man ville skulle få dem at se igen, så vi kunne få vores North London derbies igen inden for et år eller to. Og ja, så kunne man jo bare håbe, at når det så sker, så er det en meget svækket udgave, sådan, så vi kommer til at vinde alle de der North London derbies. Og jeg vil helt klart foretrække, at de tager en tur ned. Det vil simpelthen bare være så skønt.
Jeg er også vild med, at du lige når at få flettet ind, at de rent faktisk er en jo-jo-klub. Det synes jeg er fuldstændig fremragende. Bjarke, deler du samme opfattelse? Altså, tillægger du det heller ikke mere værdi i det her North London derby, end at det vil være fuldstændig fremragende at se Arsenal crash ned igennem det engelske fodboldsystem?
Det vil være fuldstændig vanvittigt fantastisk, hvis Arsenal de bare crashede fuldstændig. Det vil jeg tage over næsten alt andet.
Det vil næsten være bedre end at vinde noget, ikke?
Men det er jo lidt det tilbage til noget af det, vi har snakket om på den her podcast før. Der er jo masser af paneldeltagere, som har sagt, at de hellere så, at vi sluttede langt ned i tabellen, end at se Arsenal vinde mesterskabet. Og sådan tænker jeg, at vi alle sammen faktisk har det, og det er jo egentlig det samme det her, bare med omvendt fortegn. Om ikke andet, så var der i hvert fald et svar på, hvorvidt det var rimelig enstemmigt, føler jeg. Så tak for spørgsmålet, Rasmus. Men her til sidst, så skal vi lige have kåret, at de her tre spørgsmål, hvilket et af dem føler vi så skal gå videre sammen med de andre spørgsmål og være med i konkurrencen om at vinde et årsmedlemskab til White Hart Danes. Bjarke, vi kan starte hos dig.
Jamen altså, alt der får os til at tale om Arsenal og nedrykning i den samme sætning, det er det, jeg stemmer på.
Fantastisk. Det var kort og kontant. Andreas, hvad tænker du?
Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, det var skønt at bare at få lov at visualisere det scenarie, at Arsenal de rykker ned allerede i næste sæson. Lad det ske. Lad os lige manifestere det.
Det er hermed noteret, måske, at der kommer en fiktiv podcast i fremtiden her for os af, hvor vi kun snakker om scenariet, hvor Arsenal lige ophører som klub. Så,
det kan være, at vi knækker dem på søndag, ikke? Det bliver starten af deres derute.
Altså, ja, det kunne sagtens være.
Arteta, han får rødt kort og går fuldstændig berserk i medierne, så han bliver udelukket fra ligaen, og så får sådan en eller anden 3 eller 6 måneders karantæne, og det bryder fuldstændig moralen i hele truppen. Moralen gør, at deres fysiske tilstand bliver dårligere, fordi deres psykiske tilstand er blevet dårligere, så de begynder at få skader, og lige pludselig så er der bare Ragnarok, og fordi de alle sammen er dårlige mennesker i Arsenal, det ved vi, så begynder der at gå mytteri i truppen, og folk vil ikke møde op til træning, og folk vil væk, og inden vi ved af det, så ligger de og roder rundt sammen med Luton, eller hvem det nu end bliver, nede i nedrykningen. Jeg kan se det ske. Det starter på søndag.
Så, som I alle sammen, der lytter med her, godt kan høre, så har Andreas allerede, han er allerede gået i gang med at skrive manuskriptet til den podcast, vi snakker om. Så det skal I glæde jer til, det bliver helt kanon. Det var i hvert fald de lytterspørgsmål, vi havde for den her gang, og tillykke til Rasmus, som så går videre med i den her konkurrence her. Lyt med i nogle af de sidste podcasts, vi har, hvor vi finder en vinder. Tak for alle spørgsmålene. Og det sidste emne, vi har på dagsordenen i dag, men også det største af dem, det er jo selvfølgelig optakten til det, vi alle sammen I hvert fald en del af os, ja, går og venter på i løbet af et år. The North London Derby mod The Noisy Neighbours. Det er en kamp, vi skal spille. Det er vel på søndag, så vidt jeg kan huske. Og der er lidt forskellige ting i forhold til den her, i forhold til den her kamp her. Man kan sige, at Arsenal, de kommer jo på bagkanten af nogle lidt blandede bolcher. De har blandt andet lige her i midtugen slået Chelsea 5-0 på hjemmebane. Det var noget af en afklapsning, men de kommer selvfølgelig også igen på bagkant af et exit for Champions League mod Bayern og et nederlag mod Aston Villa. Igen et nederlag, vi har snakket om her i podcasten, at vi hellere så, og igen, at vi slutter under Aston Villa, end at Arsenal vinder mesterskabet, så tak til dem. Men, Bjarke, hvis jeg alligevel skal lægge ud ved dig i forhold til det her med formkurven lige pt., er det her så det værste tidspunkt, vi kunne møde Arsenal på, eller føler du lidt, at det her North London Derby, det altid lidt har sit eget liv?
Det har altid sit eget liv, og heldigvis så har Arsenal brugt alle deres mål for den her uge mod Chelsea, så der er ikke flere mål i dem, så det er jeg slet ikke bekymret for. Ej, det er faktisk ret skidt tidspunkt at møde dem på. Jeg synes virkelig, de ser gode ud, sådan generelt set over siden nytår. Altså, det er ikke mange chancer, modstanderholdet får mod dem, og de er effektive foran mål, og de kommer frem til relativt mange chancer. Jeg synes, jeg har ikke lyst til at sige det her, men jeg synes, det er det bedst spillende hold i ligaen lige nu.
Jeg er uenig. Altså, må jeg få lov at kommentere på det? Fordi
endelig.
Jeg vil gerne give noget opmuntring til vores lyttere, der lige skulle lytte til det der. Ja, Arsenal, de møder simpelthen nogle klubber lige pt., som bare, altså hvad var det, Wolves, de spillede mod, som havde 15, var nødt til at have en 15-årig på bænken. Chelsea havde en skadesliste, der var, ja, der kunne gøre enhver familie med fire børns indkøbsliste til skamme i længden. Og altså, ja, Chelsea var så uendeligt ringe i går. Og på trods af det, så havde de nogle kæmpestore chancer. Altså, havde de ikke haft den der mystiske mand, Nicholas Jackson, op foran, så havde de scoret minimum to mål. Bayern München i Champions League havde også gode chancer mod Arsenal, synes jeg, i deres kampe. Så ja, igen, jeg tror, hvis vores fans møder op, hvis vores spillere møder op, altså hvad er det, man siger på engelsk, altså er hvad skal man sige, the occasion worthy, så tror jeg sagtens, vi kan matche dem. Og jeg synes også, at man skal huske på, at vi har faktisk en virkelig god historie i den her sæson mod topklubberne. Uden at jeg har nævnt for dig, inden vi begyndte, Mikkel, hvor dårlig jeg er til at huske stats, så jeg kan ikke statsene helt præcist, men jeg ved, at vi har spillet rigtig mange gode kampe, ikke? Vi spillede, hvad var det, 3-3 mod City, og vi slog Liverpool i den der famøse kamp, og vi fik 2-2 mod Arsenal, og vi slog Manchester United også. Så vi tabte selvfølgelig til Villa, men vi slog også Villa. Vi har, jeg tror, i de der interne top 6, top 7 tabeller og sådan noget, der ligger vi rigtig godt til. Vi er ikke blevet kørt over af nogen af dem. Så vi ligger jo godt til hold, der gerne vil spille fodbold, der gerne vil have bolden, så vi får noget plads at spille på os. Så jeg vil ikke sige, at jeg er optimist, for jeg anerkender, at Arsenal, de er et tophold, de spiller godt, de er velorganiseret, de har gode spillere osv., men de har også nul spillere på skadeslisten. Altså, de er svineheldige, og selvfølgelig er de svineheldige, fordi det er dem. Det er dem, de er, ikke? Men jeg har sådan en eller anden, jeg ved ikke, jeg har sådan en eller anden mavefornemmelse. Der er en god mavefornemmelse.
Og nu kan det næsten være, at jeg tager svaret ud af munden på dig, Bjarke. Jeg tænker, at du gerne vil kommentere lidt på det der, men det er nemlig et spørgsmål, der også er her på min lille liste. Det er det her med, er vi i virkeligheden for bekymrede for at tabe den her kamp, altså stort, når man tænker på, at vi jo egentlig har været bedst i de her kampe, hvor vi har mødt nogle af de hold, som også gerne vil frem over isen.
Men jeg synes bare, alle de resultater, Andreas han lirrede af, det er bare meget lang tid siden. Og jeg troede faktisk også, da vi mødte Newcastle, nu spiller vi mod et hold, der kommer lidt længere frem på banen, end dem vi ellers har spillet mod. Og så pillede de os fuldstændig fra hinanden, som, som en bølle, der tog pengene til skolemælken. Altså, det var virkelig ynkeligt at se, også mod Newcastle, og jeg frygter virkelig, det er det samme, der kommer til at ske en gang til. Jeg synes slet ikke, at vi er der, hvor vi var i efteråret, da vi mødte de andre store hold og spillede godt imod dem. Det niveau, som Maddison havde, det niveau, som Son havde, det ser vi bare slet ikke. Og derfor får vi ikke det offensive output, Kulusevski også, derfor får vi ikke det offensive output, vi skal have, og derfor så er vi ekstremt sårbare.
Men kan man ikke næsten argumentere for, og nu stiller jeg et spørgsmål til dig igen, Bjarke, fordi du nævner nemlig den her kamp mod Newcastle, hvor at vi også debatterede i en af de tidligere podcast, at vi jo egentlig har 80% af boldbesiddelsen mod Newcastle, så det var jo egentlig ikke et hold, som sådan hverken gik op på os, eller sådan, altså de havde jo bare luret netop det her, som rigtig mange andre hold også har, at hvis de bare står langt nok tilbage, så skal de nok kunne slå os på nogle omstillinger, når vi dummer os. Tænker du, at Arsenal lige kunne finde på at gøre det samme? Fordi det kender jeg i hvert fald godt mit eget svar til, hvad jeg tror.
Men altså, vi har jo set i næsten alle kampe i den her sæson, der har vi haft bolden mest, måske på nærmere mod City. Altså, i den første kamp med Arsenal havde vi også bolden næsten 60% af tiden, sådan som jeg husker det. Der havde vi også bolden mest. Arsenal vil selvfølgelig også gerne have bolden, men de har ikke noget imod at spille afventende. Og det er jo ikke noget mål i sig selv at have bolden, hvis ikke man kan gøre noget kreativt med den. Og det er det, jeg synes, vi har set for meget på det sidste, det er, at vi ikke har formået at få det offensive output ud af kampen, som vi skulle have.
Andreas, er du enig i, at Arsenal jo egentlig godt kunne, eller man godt kunne forestille sig, at de gik så pragmatisk til værks, at de faktisk lod os tage tæten fuldstændig i en kamp, hvor man egentlig burde tænke, at det var dem, der skulle styre slagets gang?
Jamen, jeg køber faktisk ikke helt præmissen, fordi jeg var faktisk lidt uenig med jeres analyse af Newcastle-kampen lige præcis på det punkt, fordi Newcastle stod meget dybt efter, altså hvis vi brød deres første pres, men de pressede jo mand-mand, de pressede fuldstændig intenst, ekstremt helbanepres på det første pres, når vi byggede op nedefra. De stod ekstremt højt på os, men hvis vi formåede at bryde det pres, og ikke fik spillet bolden hurtigt nok op til at komme i en en-mod-en-duel eller et eller andet, så sprintede de ned og stod i en lav blok, og så spillede de på kontra, som jeg lidt synes var den måde, Johannes og, ja, jeg kan ikke huske, hvem den anden var, de karakteriserede den, hvad skal man sige, taktiske kamp på. Og for at svare på de spørgsmål, så tror jeg godt, Arsenal kunne finde på at bruge samme strategi, men jeg er ikke enig i, at det bare er en stå ned og vente og spille kontrastrategi, hvilket muligvis er fuldstændig at begå rovdrift på dine ord, at det ikke var det, du sagde, men sådan, jeg hørte det. Jeg tror, Arsenal kommer til at gøre det samme, fordi i den første kamp mod dem, der gjorde de nemlig noget lignende. De var også ekstremt intense i deres høje pres på os. De var virkelig i haserne på os. De prøvede virkelig at overrumple os og blæse os væk. De var også på hjemmebane og sådan noget. Og nu er de selvfølgelig på udebane, men de har lige set Newcastle være succesfuld med det, og stresse os, og sidde i haserne på os, ikke give os tid. På en eller anden måde, så løste Eddie Howe også, hvad skal man sige, nogle af de farer, der er ved at lave sådan et helbanepres. Det er jo selvfølgelig, hvis man bryder det, så er man lige pludselig nemt i overtal. Jeg tror, Arsenal kommer til at gøre mange af de samme ting, og det bliver helt vildt stressende at se på, fordi vi kommer til at se dem. Altså, vi kommer til at sidde med hjertet helt op i munden, ikke? Med meget høj puls, når vi ser Romero og Royal, eller hvem det nu kommer til at være, stå helt nede ved vores eget hjørneflag og prøve at kombinere sig frem, bare til at komme op til midterlinjen. Men hvis vi får brudt det pres, så kommer de til at bruge de samme taktikker, som Newcastle gjorde. Det er at begå et hurtigt frispark, og ellers komme hurtigt ned og stå i en dyb blok, så de kan spille på kontra. Og så det bringer mig frem til en sidste pointe, Mikkel. Det er, jeg håber, dommeren, og jeg tror ikke, at dommeren kommer til at gøre det, jeg ved ikke, hvem der er dommer, men jeg håber for guds skyld, at dommeren kommer til at hurtigt slå ned på de her professionelle frispark og hurtige frispark for at bryde omstillinger, som dommeren i Newcastle-kampen fuldstændig ignorerede. Så Dan Burn og hvad hedder han, deres midterforsvar, der dækkede Son, de fik bare lov til at stoppe vores kontraangreb, når de havde lyst, eller hvis vi fik brudt det første pres, så fik de bare lov til at lave frispark, og det blev ikke takseret til gul kort, og med det resultat, at de kunne blive ved med at gøre det, og vi kunne aldrig få det der foothold i kampen. Jeg håber, at jeg tror, det bliver meget afgørende for os, at hvis de begynder at gøre det samme Arsenal, så får de gule kort, sådan så at de bliver nødt til at justere deres taktik, og ikke bare kan blive ved med at begå professionel frispark og stoppe os, hver gang en af vores spillere får vendt på dem, fordi det kommer til at være en kæmpe fordel for os og vores gameplan.
Jakob, er du enig i den dommeranalyse, Andreas han kommer med?
Jamen, jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg synes, vi har været virkelig dårlige i de kampe i den her sæson, hvor kampen har udviklet sig niveaumæssigt, altså i forhold til hårdheden af frispark, hvor der ikke er blevet lavet gul kort. Der har vi slet ikke formået at omstille os og være i stand til at ramme det niveau, der gør, hvordan man kan spille sådan en fodboldkamp. Når de bliver sådan lidt mere kaosagtigt dømt, så mister vi fuldstændig hovedet spillemæssigt, og der har vi været virkelig dårlige. Det så vi den første kamp mod Chelsea, og vi så det også mod Newcastle.
Ja, der er heldigvis ikke nogen af os, som gider eller vil, eller noget som helst andet, tale om den Chelsea-kamp igen. Den tror jeg har brændet sig ind på alles nethinder efterhånden. Man har også fået lov at høre om den mange gange. Jeg hører, I siger nogle forskellige ting omkring vores spillestil, og det leder mig egentlig lidt videre til mit næste spørgsmål. Andreas, ser du det lidt som en nødvendighed, at Ange laver om på sin spillestil til kampen, for at vi ligesom ikke risikerer et nederlag med så mange mål, eller ser du det som en fordel, at vi bliver i den taktik, vi har haft hele sæsonen, men også lidt med henblik på det, I siger nu, med pres og hvordan Arsenal kunne finde på at stille sig ned og køre på omstillinger?
Jamen, vi kommer jo ikke til at ændre noget. Det er jeg ikke nogen tvivl om. Det er Ange, det gør han jo strålende klart, hver eneste gang han bliver spurgt til det på pressemødet. Om jeg så synes, det kunne være en fordel, kan jo et eller andet sted være lidt ligegyldigt, for det er ikke det, der kommer til at ske. Men nej, jeg kan godt lide den der no bullshit. Det er jo også det, som nu snakker vi lidt om. Nu nævnte jeg lidt Liverpool og Arsenals 8. pladser i deres første sæsoner og sådan noget. De var jo også no bullshit på deres projekt, og vi har set rigeligt med gange, at vi slog nogle af de der svage Arteta-klubhold i deres første sæsoner, og slog dem klart, og vi har også set masser af kampe, hvor de modtog afklapsninger, og der blev scoret 3 og 4 og 5 mål mod dem og sådan noget, i de der første sæsoner, fordi at de var også bare sådan, jamen prøv at høre, det er sådan her, vi spiller, og du må også tænke på, der er masser af spillerne i truppen, som ikke er valgt af Ange. Nu kommer vi snakker om, at det er Davies og Royal, der muligvis kommer til at stå på backs og sådan noget ting. Han ser det store billede, og vi kommer til at spille på samme måde. Og hvis det ender med, at vi får en snitter på grund af det, så er det sådan, det er. Men han vil ikke. Jeg tror, han vil synes, det vil skabe meget mere usikkerhed i truppen, hvis han lige pludselig begynder at hvad skal man sige, give køb på sine principper, end at vi får nogle dårlige resultater på nuværende tidspunkt. Og bare til det, Bjarke sagde før, jeg er helt enig. Altså, det er noget af det, som jeg håber. Det er noget af det, som man kan sige, der kan trænes på. Det er noget af det, der kan fokuseres på fra managerens side. Det er det mentale aspekt i forhold til, når vi får den her modgang. Hvis vi ikke har dommeren med os, hvis de gerne vil have den fysiske kamp. At en spiller som Maddison ikke taber hovedet og begynder at blive irriteret og lave dumme ting, som han måske bliver smidt ud for. At vores driblende spillere ikke begynder at, hvad skal man sige, lige pludselig sky ud af de her dueller, fordi de er bange for at blive skadet, eller fordi at de ikke tror længere på, at vi kan vinde det der gule kort og sådan noget ting. Så taber vi den mentale kamp, og det er det, jeg sagde helt til at starte med, at jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi vinder den der mentale kamp, at vores spillere møder 100% op og 100%, 110% klar på, hvad det er for en kamp, det bliver, og at den også, og det også kan blive en kamp, der skal vindes på det mentale. Så ja, det bliver virkelig spændende at se.
Og nu kaldte du mig jo så fint ud på den formulering, jeg havde til det spørgsmål, fordi jeg tror selvfølgelig heller ikke på, at Ange han ændrer sin spillestil. Jeg tror i virkeligheden selv, hvis hans børn var fanget i en kælder et eller andet sted, så vil, og det var påkrævet, at han ændrer sin spillestil, så vil jeg også være i tvivl, om han vil ændre sin spillestil, eller måske lige sige, ah, vi giver den lige en kamp mere, ikke? Så jeg er fuldstændig enig i den betragtning. Men et andet lidt, hvad kan man sige, spændende spørgsmål til jer nu, og vi er jo selvfølgelig 100% og rigtig lillehvide og objektive på den her podcast, men Bjarke, på nuværende tidspunkt, på hvilke områder ser du så, at vi er bedre end Arsenal, når man tænker på de to mandskaber, vi stiller op med i weekenden?
Vores nier er bedre. Vores midterforsvar er i hvert fald på samme niveau. Vores målmand er bedre. Vores backs, hvis det var de Poro og Doggy, er bedre. Midtbanen klart dårligere, og vores wingers og sådan lidt mere effektivt, vil jeg sige.
Nu skal man jo ikke være statistiker for ligesom at høre, at du siger, at så burde vi jo faktisk bare vinde klart i weekenden, så er vi jo klart i overtal.
Selvfølgelig.
Andreas,
12-0. Ingen
ja,
problem.
præcis, lige nøjagtigt. Andreas, hvad tænker du, er det samme betragtninger, du har omkring, hvor vi egentlig er bedre i forhold til Arsenal på nuværende tidspunkt?
Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror faktisk, altså selvom jeg ikke er meget for at sige det, men jeg tror faktisk, at Arsenal, de var blevet mestre i år, og det siger jeg selvfølgelig uden, jeg vil ikke jinx det her, fordi jeg hører lidt for mange Spurs-fans derude bare allerede sige, at City har vundet mesterskabet og sådan noget. Og det er så langt vil jeg ikke gå endnu. Men hvis de havde haft en bedre nier end Jesus og hvem de ellers har, ham der, der ligner Marlowe fra The Wire, hvad hedder han, Nketiah. Hvis de havde haft en ordentlig angriber, så havde de så tror jeg simpelthen, de havde skrabet en 4-5 point mere sammen på nuværende tidspunkt i sæsonen, og havde ligget til at tage mesterskabet. Så der har vi jo, vi scorer mange mål, hvor vi har nogle, ja, deres venstrekant Martinelli har heller ikke, føler jeg, haft en særlig god sæson, på trods af, at han spiller på et title contender hold. Hvorimod, at vi har jo Timo, jeg ved ikke, hvad vi kan kalde ham, Turbo Timo, han springer alle statistikker i forhold til chance creation og driblinger og sådan noget, siden han er kommet til klubben. Og det kan godt være, at hans afslutning ikke er så god, men ja, det bliver spændende at se, hvordan vi stiller op, ikke, med de forreste tre, men det ved jeg ikke, om vi vender tilbage til. Men jeg synes klart, at Bjarke har ret i, at fremme på banen, der er vi stærkere end dem. Jeg synes heller ikke, Saka er i så god form. Han halter rundt hele tiden. Han virker, som om han har spillet for meget. Han er blevet kørt ned, helt ned under græstæppet af Arteta, og han virker ikke nær så sprudlende, som han gjorde i starten af sæsonen. Så hvis vi kan få bolden op til vores forreste tre, og vi kan få vundet nogle bolderobringer midt på banen, højt op på banen, så vi kan få sat dem i scenen en mod en i nogle farlige positioner, og de så har en god dag, uanset hvem der spiller det op, så tror jeg, det er et af de steder, hvor vi kan vinde den her kamp.
Vi har i hvert fald med en mand at gøre her, som er rigtig glad for Timo Werner. Det er jeg personligt også selv, men jeg vil da også virkelig håbe, at hvis det var, at han skulle begynde at lukrere lidt på nogle af alle de chancer, som der er blevet sparket over, ja, nærmest under og ved siden af i løbet af den her sæson, så må det meget gerne være her i weekenden, bare lige hvis du lytter med, Timo.
Ja.
Jeg tænker nemlig, at vi også kommer lige til det her med hvilke spillere I egentlig ser, der starter. Men først så vil jeg egentlig bare lige høre, Bjarke, kommer det overhovedet til at have nogen betydning, at den her kamp, vi står overfor i weekenden, det er en kamp, som ingen af holdene på nogen som helst måde har råd til at tabe. Jeg ved godt, det er North London Derby, men vi har også stået i situationer før, hvor at det har måske været vigtigere for det ene hold, end det har været for det andet. Nu står vi i en situation, hvor Arsenal kæmper om et mesterskab, og vi kæmper med næb og kløer efter den her fjerdeplads. Kommer det til at have nogen som helst betydning for den her kamp?
Nej, det tror jeg ikke, at de her kampe, de når deres egen intensitet, uanset om vi har ligget nummer 14 eller nummer 12, så det tror jeg ikke, det kommer til at have den store betydning. Det er et North London derby, og det bliver altid helt sindssygt intensivt. Og så vil jeg godt lige sige til Andreas' Bukayo Saka, jeg er så træt af at se ham halte ud i slutminutterne, hver gang det går lidt dårligt for Arsenal. Det er da virkelig en ynkelig attitude, han har påtaget sig der. Han er da ikke en skid skadet, når han humper ud på den måde. Det er efterhånden, jeg er lidt træt af at se på. Men god spiller, men irriterende attitude.
Ja, middelmådig spiller. Ej, vi er ret skal heldigvis være ret. Jeg tror også, vi var mange Tottenham-fans, der sad og fulgte med i den første af de to kvartfinaler mellem Bayern og Arsenal, og frydede os som små børn på juleaften, da Saka ikke fik det straffespark, han jo i ret beset kastede sig selv ind i, og var nærmest ved at brække benet igen på nøjer. Det tror jeg, vi var mange, der sad og klappede vores små hænder over, at dommeren han ikke hoppede på den. Men hvis vi alligevel skal tage lidt det her med spillere, fordi mit spørgsmål på min lille liste her, det var egentlig nærmest, hvorvidt at Højbjerg startede inden med tanke på kampens karakter. Vi har været lidt inde på det, men jeg kan jo egentlig bare starte hos dig, Andreas. Hvis du egentlig bare lige skulle sætte dine elver med tanke på, at der selvfølgelig er nogle usikkerheder, både i forhold til primært i forhold til Pedro Porro, men hvad er det så for en 11 spørgspiller, du ser, der går på banen på søndag?
Jeg synes godt, Mikkel, altså nu kan jeg jo som snart erfaren vært give dig lidt live feedback her. Jeg synes
Ja,
godt,
kom
vi
med
kunne have snakket lidt mere om Bayern og den måde, de slog
det.
Arsenal ud til Champions League på.
Jeg
Der
prøver
var
at holde
det, der var
podcasten
det.
så vid som muligt.
Ja, det er også fint. Det skal ikke handle om Arsenal. Men det var skønt. Det var for en gangs skyld, så er Champions League, hvilket jeg ikke normalt gider, når Spurs ikke spiller der. Men ja, altså, må jeg lige spørge, fordi det helt store, når man snakker opstilling, det er jo altid, hvad er det, jeg tror, eller hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Hvad vil du gerne have?
Hvad tror du, at vi stiller
Ja.
op med i weekenden, kontra måske et par tanker
Ja.
på, hvad du egentlig godt kunne tænke dig?
Okay, jamen, jamen vi har snakket om bagkæden. Jeg tror, at det bliver Porro, men det er jo fuldstændig umuligt at vide. Det kommer an på, hvordan hans fysik er det. Og vi har snakket om, at det bliver med al sandsynlighed Davis og Royal, hvis Porto ikke er klar. Og så tror jeg, som vi også snakker om, så tror jeg, at han er, ja, han bliver ved med indtil slutningen af sæsonen og kører med de samme, tror jeg. Så Bissouma, med mindre der sker et eller andet, vi ikke ved noget om uden for banen, attitudeproblem eller skader, eller hvad det nu kan være, så tror jeg også, at han starter stadigvæk. Jeg tror, at det har han ligesom besluttet sig for, Ange. Det samme med Maddison, selvom han i virkeligheden er lige så ude af form, synes jeg, som Bissouma er i sine præstationer, så tror jeg også. Han får lov at starte, fordi at der er alt for mange spørgsmålstegn omkring både Højbjerg og Gio Lo Celso's fremtidige klub. På den sidste, der tror jeg, det er den sværeste at spotte, om det bliver Bentancur eller Sarr. Så det kan jeg jo eventuelt sende over til Bjarke, hvad han tror. Og umiddelbart, ja, hvad passer bedst til den her kamp? Det ved jeg sgu faktisk heller ikke rigtigt. Det kommer lidt an på, hvilket kampbillede vi får, og det kan komme meget an på, hvordan Arsenal sætter op, som vi snakker om. Hvis det bliver lidt mere sådan en indianerkamp frem og tilbage, og Chuhai og Chubank, så passer Sarr jo godt med sin lange stænger og sin dynamiske ja, stil og store løbepensum og sådan noget. Men hvis det bliver lidt mere, at Arsenal, de laver et højt pres, og så ellers bare lægger sig ned og ligger lidt i en lavere blok, så er det måske Bentancurs, hvad skal man sige, gode close control og hvad skal man sige, boldomgang, som vi har brug for. Så det bliver lidt spændende. Og så ved jeg ikke, Bjarke, om du vil tage de forreste tre, for dem har jeg overhovedet ikke nogen idé om.
Jamen altså det bliver med sådan helt fremme som nier, som Werner i venstre og Brennan Johnson i højre. Det føler mig ret overbevist om. Kulusevski, han er ude af form og har ikke slået til de gange, han har været igennem, og Richarlison har ikke spillet nok til at kunne starte inden, så det bliver de tre.
Det tror du ikke, at Richarlison, altså fordi jeg havde jo lidt på fornemmelsen, at Richarlison, han blev sparet, hvor han måske godt kunne have spillet sidst, så han fik den her lange pause, så han kunne være helt klar til den her kamp her. Og
Han er
han
klar
vil
til en halv
bare,
time.
ja, okay. Han vil bare være fed at have i den her kamp, synes jeg, i forhold til, ja, at vi mangler nogen, der kan tage de der slåskampe.
Men det er jeg enig i. Vi har virkelig manglet en rigtig 29 på det seneste, så det er ikke, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg synes heller ikke, sådan han har nogen god periode. Jeg tror bare ikke, han er klar.
Jeg tror i hvert fald, at vi alle sammen godt kan blive enige om, at hvis igen lidt på samme måde som med Timo, så kunne man da sagtens eller godt tænke sig at se en Richarlison i samme form, som han havde tidligere på sæsonen, hvis det kunne gøre det onde med Arsenal. Vi er egentlig sådan så småt ved at være igennem den her optakt her, vi har lavet. Jeg har lige et par enkelte få spørgsmål til jer. Blandt andet det her altoverskyggende spørgsmål, vi jo altid stiller op til sådan en kamp her. Andreas, hvad tror du, kampen bliver i weekenden?
Jamen, det ved Bjarke, han ved, hvad jeg vil svare.
6-0.
Jeg havde faktisk 6-1 i
Nå,
tankerne.
sans.
Fordi vi holder, hvad har vi, tre clean sheets hele sæsonen? Så det er så dumt, at jeg trods alt heller ikke jo. Men nej, jeg tror da på et hurtigt rødt kort til Saliba, fordi at Son kommer igennem, og så kommer han lige til at holde ham i trøjen, og sidste mand og sådan noget, og så, ja, så har vi snakket om, så Arteta, han kommer både til at løbe ud af sit felt, og går helt amok, så han bliver også smidt væk, og så går de bare i opløsning, og så tror jeg bare, vi smadrer dem fuldstændig.
Hold op, det er en forudsigelse, jeg gerne vil bakke op om. Bjarke, hvad tænker du her?
Jeg kan huske en gang, Eboué, han fik rødt kort ret tidligt i første halvleg, hvor mens vi pivhamrende ringer, vi lige nu akkurat får skrabet 0-0 med os. Så det er cirka der, jeg tror, jeg er i mit allermest optimistiske scenarie. Så spiller vi 1-1. Jeg er virkelig, virkelig ikke særlig optimistisk med henblik på den her kamp.
Mikkel, må jeg bare i forhold til det, som Bjarke snakker om før med de tre angribere, så synes jeg jo, at især Timo Werner havde en svag kamp. Johnson havde måske heller ikke sin bedste kamp imod Newcastle, men okay, der var virkelig kollektivt kollaps. Men noget af det, som vi måske virkelig kunne benefitte fra eller af imod Arsenal, det er, at de har spillet så mange kampe på det seneste. Jeg tror ikke, det kommer til at vise sig i træthed i starten af kampen, men når vi når til 60-70 minutter, hvis vi kan sætte en eller måske endda begge af Johnson og Werner ind og bare bruge den der ekstreme hurtighed og dynamik, hvis kampen stadig ligger, hvad skal man sige, på vægtskålen, og der måske står uafgjort eller et af holdene er foran med en, så tror jeg, det kunne være et virkelig, virkelig stort våben at kunne bringe ind for bænken med deres hurtighed. Vi har også set, at Johnsons har været fabelagtig her de seneste 2-3 måneder, når han er kommet ind fra bænken. Og i og med, at de gjorde det så dårligt mod Newcastle, så kunne det være noget, som, ja, for at svare på de spørgsmål fra før, jeg både godt kunne se Ange rotere lidt på dem og give Kulusevski og eventuelt Richarlison, hvis han er klar nok, en chance, at så smide sådan ud på venstrekanten. Og jeg kunne nok også godt tænke mig at se, at vi i hvert fald ikke stiller op med nøjagtigt de tre sammen. Selvom jeg ikke synes, at Kulusevski har været særlig god, så giver det bare den her mulighed for en indskiftning.
Det er jo i virkeligheden en rigtig valid pointe, du kommer med, for når man bare kigger på de to holds sæsoner indtil videre, så har vi jo haft nogle relativt tidlige exits fra cupturneringer og jo ikke rigtig spillet så meget andet end Premier League i rigtig lang tid, og det kan man jo i hvert fald ikke sige det samme om Arsenal, som jo har virkelig været bundet op på rigtig meget. Så det er da fuldstændig rigtigt, at der er der en overvejende sandsynlighed for, bare lige for at give rigtig meget håb til alle Spurs-fansene derude, at efter en 70-75 minutter, at vi ser Arsenal begynder at være lidt tunge i filten. Det sidste spørgsmål, jeg egentlig bare lige har, Bjarke, det er, hvor skal du se kampen hen i weekenden?
Det har jeg ikke gjort op med mig selv endnu, men det kommer lidt an på, hvor langt vi er med lejeaftalerne på det tidspunkt, så det bliver formentlig derhjemme i stuen desværre, ellers ville jeg gerne have været på Langebro.
Der er i hvert fald også en, det kender jeg i hvert fald for mig selv, når jeg ser North London Derbys, det er jo altid en fuldstændig skrækkelig og magisk kamp på samme tid, og nogle gange har man jo nærmest lyst til bare at sidde derhjemme selv, fordi i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg godt sidde og ryste lidt de første 15 minutter ind i sådan en kamp. Men i hvert fald, Andreas, hvor skal du se kampen hen i weekenden?
Ja, men det bliver nok noget lignende, det kan endda være, jeg kommer til at se den for skudt, fordi jeg skal hvis alt går godt og vejret holder, så skal jeg på et hike. Så nu ved jeg faktisk ikke lige, hvornår kampen starter, men nej, jeg fuldstændig har det jo gjort ligesom dig, Mikkel. Det der med at skulle sidde i sådan en stor forsamling, hvor man bare kan sådan mærke sådan helt palpabelt, eller hvad det hedder, sådan helt, man kan nærmest skære i luften, skære igennem skuffelsen, når vi igen har tabt til på et eller andet selvmål i en eller anden bizar situation, eller ja, vi har prøvet det så mange gange. Jeg har bare ikke lyst til at opleve. Jeg har ikke lyst til at opleve, så jeg har lavet med tanken om at spørge en kammerat, om vi skal tage på bare se den sammen, men jeg kan for det første ikke overskue at skulle være i rum med Arsenal-fans, der måske er der, og for det andet, så kan jeg ikke overskue, hvis vi ikke, hvis vi taber, at skulle kigge på andre mennesker, eller sådan, hvad skal man sige, overhovedet skulle svare på spørgsmål, eller være i en samtale, eller et eller andet. Så jeg tror bare, jeg tager den herhjemme.
Jeg kan lige sige til den interesserede lytter, det er klokken 15, de spiller på søndag, og hvis det nu bliver for meget af det gode, så kan man jo altid zappe over for simultant, der spiller Bournemouth og Brighton jo to mastodonter over på en anden kanal, så kan man jo tage et kig på det, hvis det er. Bjarke, vil du sige noget til det, Andreas sagde?
Men det er bare, altså Andreas har jo ret. Det er jo fuldstændig forfærdeligt, og man ser, har set nogle fuldstændig forfærdelige kollapser, hvor man får sådan en form for synkron depression, når man er på bar. Men man har også de modsatte oplevelser en gang imellem. Altså, da vi kom tilbage fra 2-0 og vandt 3-2 på Emirates for, ja, det er nok 10 år siden eller mere. Altså, der var jeg gået ud, da Van der Vaart, han sparkede straffesparket, og kunne høre på jubelbrølet, der blev udlignet, så kunne jeg godt nærme mig barn igen. Og de der magiske øjeblik, man kan have sammen der, de opvejer for mig langt nedturene, men i øjeblikket er nedturen forfærdelig. Men
det
fællesskabet
helt...
vinder.
Ja, og det var slet ikke for, at man skulle, hvad skal man sige, droppe og tage på bar.
Nej,
Hvis jeg var
det
i
forstod jeg
København,
heller ikke.
Hvis jeg var i København, så var jeg klart taget på Langebro, eller hvor det nu er i de ser kampe for tiden, men nu er jeg så i Spanien, så det kan jeg desværre ikke, og jeg har ikke rigtig noget spørgsfællesskab her, så det er mere det der med, at jeg ikke overskue neutral, eller ja, det aller værste, ikke, hvis der skulle være nogle gooners i lokalet. Det ville simpelthen være forfærdeligt.
Og nu bliver det jo rigtig nemt for mig at advokere lidt for Langebro, når det er oven på alle de bevingede ord, I er kommet med her. Det er positiviteten, den siver ud igennem, høretelefonerne alle steder. Jeg vil dog alligevel slå et slag for at tage en tur på Langebro, hvis og så frem, man bor i København. Jeg tror, der bliver rigtig god stemning, og jeg tror, der kommer mange mennesker, så kom lidt i god tid, hvis man har det i tankerne. Om ikke andet, så sørger vi i hvert fald for god stemning op til kampen, og så må vi jo tage soveprocessen, hvis det værste skulle ske, men ellers så fejrer vi det hele sammen. Det var faktisk det for dagens podcast. Andreas og Bjarke, tusind tak, fordi I ville være med, og til alle jer andre, så ses vi forhåbentlig derude til en fuldstændig fremragende kamp i weekenden, The North London Derby. Og som altid, come on, you Spurs.